etdiýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji sentýabry, Hepdäniň bazar güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanlygy barada çap eden habarmy çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinp awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini türkmen sanlylaryň agyz suw problemasy baradaky ýörüýte gepleşip gülen dogam etdirýär. Türkmen sanlylaryň agyz suw meselesi bu tomusda özüniň çözülmänligini we bu olaýda çözüljegi meňzemeýänligini ýatlatdy. Öňki ýyllarda paýtagtda we sebitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebep bolan. Mysal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niyazow'un işe gelýän ýolunu ellerini bedire alan aýallaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurban Muhammed Kasymow'un olar bilen gepleşik geçirmegini alyp gelen agyz suw meselesi 2-nji prezident döwrüne has çylşyrymlaşyp 3-nji prezidenti has beter kirlagyry boljagy meňzeýär diýip synçylar aýdýarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurban Gurberdi Muhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpetdagyň belin dağ görüşlerine yazıp, çıralar ilen bedep, uzaktan görünür yal etmeyi tavsırma uge, Serdar Berdi Muhammed hun, Aşgabatda kurulmalı teyze binalar vardı, kol çeken sonki kararları, hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre, ağız su için harçlanmalı, devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektuğunu işaret ediyer. Şonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynnaky kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýynda geçirilen hökümet meclisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tassyklanyny. Şol wagtda da agyz suw bilen üpçünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine getirilmeýändigini bölekleýin boyun alanına bir yıldan uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metruvatı yurtta ulu ağız suyu yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsiz çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç ne de susuz ediyar. Emma buna karamazdan adatlığın havarçıları ve yerli sinçiler ağız suyu meselesinin çözülmeyenliğini aydiyarlar. Yerli sinçilerin kəverinin fikrine göre Türkmenistanlıların su meselesi Karoğum kanalının kurulmağı hem de Türkmen halkının kadimden geliyen su medeniyetine. Alayta'da kərizlere ağır zarva urulmağı gülen vağlı. Menin belet yerlerim, tecen ilen qadancı qaralığı giden kərizdi. Sol kərizlerin hersinden bolmağına her sekundda 20 kub metr çemesi su veliyardi. Qati olu suğdi. Ol kərizlerin kəvirinin 500 yıllık tarihi vardı. Qarağım kanal geldi. Kərizleri innan olmadı. Olar gömülüp qalı deyip yerli sinçların yeri bir neçe il mundanın Azatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulaltma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňzeýär we onuň ýa-da hökümet meclisinde ýa-da metduwatda olýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalkyzlygyndan we özlerini ağırlayacak olmağından xabar veriyar deyip odalki su uğurluşuk işgari Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen telefon söhbetdeşliğinin aytti. Ağız su meselesi yurdun ingur ilatli sevtinne. Marda hem yaramal bormoguna galyar we bu sevitte kavarçemizin maglumatyny öre. İlatli yerlerin käwerine 1990-njy ýyllaryň başynda çekilen suw geçirji turwalar ogurlanyp satyldy. Balkan sevitinde kavarçemizin aýtmagyna öre Türkmenbaş şäherine we etraf yerlerine suw üçinçili pes bormoguna galyar. Geçirjilerden akýan suw agyz suw diýesin gelmeýär. Ol bulanyk. Hili pes.
Dünge Türkmen maşlı dəl vilayet merkezlerinin tas əhlisine su inni 10 yıldan qora kvaqt vəri gici günlüydün devamını 2 gedek irdin vay akşam verliyar. Dünge payitaht aşqavatta su ir saat 6-dan yar gici açeni verliyar deyip xavarçiyimi da itdi. Emma xavarçlar azadlığın gündelik xavarlarının belli borçuna göre payitahtta hem su üpçünçülüğünün kesirip duruyanını, aşqavatların vaqtalı vaqtal avta uloğlu getirliyen suva novotu durmalı bolyanını xavar veriyarlar. Türkmen avat da Şoğuz Balkan avat yali sevit merkezlerini 10 yıl mundan öň ýylaty agyz suwy 1 sagatdan günne 3 gedek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplary edinýärdiler. Syýnçylar suwun sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar. Ol 20 çemesi mehmanxananyň suw bilen üpçüne diýär. Bu ýerdäki atellerde suw gije günüz bolýar diýip habar çaýtdy. Garagum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen üpçüne eden goýugadan käri suwuny içen türkmenler näme üçin ol mun tehnikanyň häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär. Ýurtdaky agyz suw meselesini geçmişde guýy gazyp çödün bolsalar, indi ýer astynak suwlar elektrik bilen çykarmak arkaly hem çödüp bolar diýip Nurmuhammed Hanamow radio bilen söhbetdeşikde aýtdy. Emma ýerli habarçynyň maglumatyna görä türkmenmaşda Balkanyň ýer astynak suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astynan suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ruhsatnama alaýan ýagdaýyna hem Balkanyň ýer asty suwy ýetmek üçin 180 metre çene burulatmaly. El haky çuňlugy göýberilýän turb üçin eden çykdy jeňi 10 tonnalyk çelegi bolan wadawozy suw maşynyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kalhoz sowhozlaryň ýetirigine suw daşaýan maşynlaryň sürüjüleriniň ilkiler 2-3 soňra 5-10 rubldan golaýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýaplardan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has çylşyrmaşyp biler diýip synçylar aýdýar. Odollar ýaplardan akýan suwy içip bolardy, indi gorkmaly boldy diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä ýylatyň ekologiýa daşky gurşaw we hususan suw serişdelerini gorumak düşüncesi beýle ýokur däl. Meniň işim bitse bolýar diýen adam köpeldi. We indi öňkü ýyllarda kyýaly akyr suwy haram ýokmy diýip akyp ýatan suwun arasylygyna bil baglap bolmaýar. Emma hökümetiň geçirjiler arkaly berilýän suw üpçünçüligini ýoly goýup bilmediligi suwun ýylaty dürli görnüşde satylmagynyň dowam etdirilmegine sebäp bolýar.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýörüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanyň suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekene 1500 manada. Türkmen vaşiyinin çetki ovalarına 1000 manada çenli pulu getirip beriyarlar. Adamlar ol suyu betondan edilen yapık kogullarda saklayıp çiyarlar deyip havar çaytdı ve devlet tarafından keski itlenen bahası ardan olsa da ağız suyunun alyan ayrıkları, pensiya, kömök pulları, çay çöreğine zordan yetiyen adamlar için o diyen ardan değerliğini belledi. Adatlığın Levap'ta kavarçısı bu sevtin ağız su meselesini beylek sevtlerle deneştirip Mardaki, daha Şoğuzdaki ağız su meselesinin özüne has ağır görününü ona etti. Levap velayetinin dolunuruş merkezi Türkmenavat şehrine daha Şoğuzdaki ya da Mardaki yağdayıyla deneştirilene ağız su probleması yok. Özüm barıp görüp kayttım. Daha soğuzda içimlik su has ulu problemi. Daha soğuzda geçirciler arkal geliyen suğun basışı ağız olup kranttan şor su geliyor. Ol şor suğu içimlik üçün ulanıp olmuyor. Ol suğu hatta geymesk yuma üçünüm ulanıp olmuyor deyip Levap'ta kavar çemre etti. Şehri dol Levap velayetinin en ulu etraplarının biri olan çerci etrafında içimlik suğun ulu mesele olmağını galiyanlığını belledi. Etrap yaşayıcıları yerası suyu kaçok. Elektrikli işleyen motorlar arkalı alıp sol suyu öy hocalığına ulanıyarlar. Çerce vetrağının Levap Dayhan Birleşiğinin yaz depo ovalarını, Çerce vetrağının Vatan Dayhan Birleşiğinin ovalarını su turvaları doğru çekildi. Yani yer aslında plasmasa turvaları göm çıktılar. Yönü bu turvalardan su gelmeye. Bunun sebebi çärji wetrawynyň ýylatyny turgulardan gelýän suw bilen dol üpçin etmek üçin ýene döwür aýratyn agyz suwy zawody gerek diýip habarçy ýerli hünärmeni salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä, şeýle agyz suw zawodyny gurmak üçin işlenip dövülen taslama hem bar. Ýöne Aşgabatda hökümet onuň durmuşa geçirilmek üçin gerekli maliýe ýetirişlerini bölüp bermeýär. Türkmenabatdaky agyz suw zawodundan çärji etrawynyň suw geçirjilerine suw bermek mümkinçiligi ýok. Sebäbi Sapar Murat Niýazow prezidentlik eden ýyllaryna Türkiýanyň Palmex firmasy tarapyndan gurulan agyz suw zawodynyň her 24 sagatyň içinde 250-300 tonna suw arasylap şäher ýylatyny suw bilen üpçin etmek mümkinçiligi bar diýip hünärmen aýtdy. Eger häzir çärji etrawynyň owalaryny ýere gömlen boş turvalara su vasısını berse, onunla Türkmenabat agyz suw zawody her 24 saatte 500 tonna su arasylamaly bolar. Onunla beýle mümkinçilik ýok. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, çärji etrawy bugdoy, paxta hasyly boýunça plan orşnamalaryny ilkinjileriň hatarına yerine ýetirýär. Ýöne yerli häkimiýetler ýurdun beýlek sebitlerine hem bolşýaly ýaşaýjylaryň zerurlukları baradaky meseleni ýatladyp Aşgabatdan serişde sormagy çekinýärler. Bu hil çekinjenlik yurt raýatlarynyň kehalatda daşary yurtlardaky garaşsyz habar serişdelerine ýüz tutup öz seslerini eşdirjek bolmagyny alyp gelýär.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatywa Stoporunyň Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä, Garabowodyň ýaşaýjylary türkmen häkimetleriniň agyz suw üpçünçiligini gowulandyrmagy haýyş edýärler. Neşriniň Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Garabowodly Odolky Bektaş okuwçylarynyň biriniň ýazan hatyny aýdylmagyna görä, Bektaşlaryň esasy mesele suw geçiriş lerning bolmazlygy we agyz suwunyň ýetmezçiligi bolup durýar. Suw süýjüdüji zawoddan suw daşyýan awtoulaglar arkaly getirilýän suw ýaşaýjylara norma esasyna berilýär. Suw paýyň almak üçin ýaşaýjy aýgullugundan talon almaly bolýar diýip habar aýdylýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä suw her 7-10 günden bir gezek ýetirilýär bolmadyk ýagdaýda getirilýär. Suw daşyýan ulagyň süýjüdüji köprüň çaýlardan bilgeçleýin suwy geçip ýaşaýjylary suwsuz goýup bilýär. Şeýlelik bilen korrupsiýa şertleri döredilýär we 8 kubmetr suw almak üçin 5 dollar töwregine para bermeli bolýar. Suw köplenç pulyňa da tapylmaýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşrine hat ýazan Bektaş aýdypdyr. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň iýun aýyna suw adalaryna dolanyp gelsek ozaly, onuň suw meselesi neden gurulňlaryny uly täzeligini göze ilmänligini, ýöne ýyl arasynda ýaş prezidentiň suw meselesini kakasyna görä gow çözmek ähtimallygyny az da bolsa umyt baglanlaryň bolanlygyny bellemek gerek. Egerde onuň beren tapşyryklary ýerine ýetirilenligini, Amyder ýadyny we Garagum deryasından başlap deryalaryň hanasyna barlygy geçilmeldi. Suw akmynyň geçmezliginiň sebäpleri anyklanyp kemçilikleri düzeltmek boýunça görülmeli çäreler kesgitlenmeldi we gysgaly işe girişilmeldi. Şeýle de prezident tehnikalary läwik sorjulary, suw sorjulary olaryň ähtiýaçlyk şeýlerini satyn almak üçin zerur ferişdeleriň bölünip berilmegi barada teklipleriň taýýarlanmagyny tapşyrypdy. Mundan başga deryalar bilen birlikde esasy suw akabalaryny hem barlyglar geçirilmeldi. Olary arassalamak, betonlamak boýunça görülmeli çäreler kesgitlenip derrew işe girişilmeldi. Suw süýjüdüji deskalaryň guruluşyk işlerine başlamak hemde Hazar deňzinden Aşgabada suw bermek boýunça mümkinçiliklere eser edilmeldi.
Amy derya we Garagum deryalary boýunça seljerme geçirmek, suw akymlaryny gowlandyrmak, suw süýjüdüji deskalary gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpçin etmek barada edilen gurulňlar suw üpçünçilik meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasyna gol çekilmegi bilen azatlygyň habarçylarynyň maglumatlarynyň görnüşine görä kagyz ýüzünde galdy. Maglumat üçin aýdylsa, daha Şowus şäherinde günne 150 000 kubmetr agyz suwuny öndürýän suw arassylygy zawody açylanyna hem ýyl içinde suw kötönçliginiň soňlanjakdygyna bolan anam köpelipdi. Şonda uly Berdimuhammedow ýurdun ýylatly ýerleriniň ählisini agyz suw meselesiniň çözüljekdigine guýa geçipdi. Adatlyk agyz suw barada berilen wadalaryň soňunyň gelmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada Odolky suw guruluşyk işgäri we häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeşdi. Nur Muhammed aga öňkü prezidentiň ýylatylan kotlaryň ählisini agyz suw bilen üpçin etmek barada beren wadasy näme üçin ýerine ýetirilmedi?
Hakykatdanam şonu ýerine ýetirmek üçin tirişde gerek. Şonu bermän ondan ertesi, ýa-ni şonu ýerine ýetirjek bolan ministrlik ýa bolmasa başga gurumlar bolsa, şolaryň ýollaşylaryny günäkärli. Halkam şoňa ýanyar.
A mesele serişte de dağın.
Esasi mesele serişte de.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü Maksat Ataev. Türkmenistanyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna 1 sentýabrda täze okuw ýyly başlaýar. Tomutgudyň jalyşdan soň umumy bilim berýän orta mekdepleriň okuwçylary, orta hünär mekdepleriniň hem-de ýokary okuw jaýlarynyň talipleri täze okuw ýylyna gadam basýarlar. Türkmen Metbuğut şu yıl 76.600 çağının birinci klasa kabul edilenliğini haber verdi. Yerli elektron neşirler geçen yıl 160.000 tevre uçağının birinci klasa baranlığını yazdı. Eğitim birinci sınıfa kabul edilen okuvçuların sanının bir yılın içinde ikisi tevre u tapavut etmeli nemen anladiyar. Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununa 2021 yılda mühüm üyitkötmeler ve koşmaçalar girdildi. Türkmenistan'ın kanunçuluğu yurtta her bir adamın bilim almağı bulan konstitusyon hukukunu üpçün etmeli ve korumağı kepillendiriyar. Tada okuv ýylynyň basagasyna dünýä türkmenleriniň nowatda aksan türkmenistanyň bilim siýasatynyň meselelerini gönükdirýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen diaspora wekilleriniň çağlarynyň bilim mümkinçiliklerini seraýlaýar. Gepleşigimde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşdy. Hudaýberdi, türkmen medpugatyna görä şu ýyl Türkmenistanyň 77.000 töwere uçağı birinji klasa kabul edilýär. Geçen ýyl bu san 160.000 töwereni hasap alnypdy. Birinji klasa kabul edilýän okuwçylaryň umumy sanynyň bir ýylyň içinde İkese tövrü pese gaçmağı nämeden xabar berýär? Mälim Orşial Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti 2022 ýylyň dekabrynda geçirilen uçtan tutma ýylat ýazgynyň netijelerini hem aşkar etdi. Resmi sanlara görä Türkmenistanyň ýylatynyň sany 7 milliondan aşypdyr. Ýöne bir ýylda birinji klassa kabul edilýän okuwçylaryň sanynyň ikese tövrü azalmagyny nähil düşünmeli?
Bir maglumatlaryň ýanlyş berilýändigiňden gelip çykýan bolsa gerek, sebäbi takyp aýdylanda meniň elimde statistik maglumatlar yok. Yani Türkmenistan'ın şertinde her yılda 100 min çenesi okuçuyunun tədi oku yılına başlayanlığı aydılıyadı. Şol 100 min'den köprak olma mümkün, azraq olma mümkün. Elbette ədir Türkmenistan'ın ilatının sani, Türkmenistan karışsızlığını alınan son köy derecesinden ikisi köp deyip aydılıyar. Yöne şol maglumat yanlış olsa gerek. Onun geçen yıl 160 min okuçuyunun tədi oku yılına bardı deyilmeli de yalan maglumat olsa gerek. Belki de şu ülke aydılayan maglumat hakikata boloydur. Tədi ol 77 min nehil olanı da şol 100 min tüvürünü şu ülke aydılayan maglumatın hakikata layırak geliyen bolma mümkün. Yöne umumi milletin sanı ile deneştireninde ol elbette az. Tədi millet öňküsünden 2 esse artypdyr. Ýöne häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň bolan adamlaryň aýtmaklaryna görä, şu wagtda köp çağaly maşgalalar Türkmenistanyna az, umumy ýaş maşgalalar köp çağa edilmek islemeýärler. Bir de ýurdun ykdysady şertler bilen baglanyşykly, sebäbi her bir çağa ençeme gady talap edýär, çykdyjyny talap edýär. Ol çykdyjy ýaş enatalarda ýok, şonuň üçin bolar çağalarının sanını köpürtçük bulmayalar. Yönü şu ülkü verilen mağlumatın hakikate layıkrak geliyen olmağı mümkün.
Bilşimi diyalı sentyavrda Türkmenistan'ın bilim medaralarına tədi okuyulu başlayar. Birinci klasa kabul edilen körpeler, oların enataları tədi okuyuluna karaşyar. Mektep okusoru Tomutku deyince alıştan son mektep partalarına dolanyar. Talip yaşar nobattaki mühüm tepkide tayarlanyar. Yurttun kovuşyanı xabarların esasını, Türkmenistan'ı, çağılır bağlarını, orta mektepleri ve yokoro kucaylarını seraylamağa çalıştı. Sizin pikirinizce bilim edaralarının maddi ve hocalık üpçünçülük yağdaylarının bağlı nehili meseleler var. Şehir mektepleri ve ovu mektepleri hem de tədi mektepleri ve köyünü mektepleri hükmüne kategorileri bölüp fin vermeye çalıştı Kudaýberdi.
Bir yerde mesele ken oğul bilen şol çağalar bağı, yani yaslı diye yaslı olunu has kiçi oluyor çağalar bağı bakçadayı. şol yerde çağalara terbiye berip başlamalı, bir sowet öwretmeli sanlary, öwretmeli hartlary, öwretmeli hakikatyny aýsak, meselem bu watarda 1-nji sınpa okuwa barýan çağadan egzamen alýarlar, ýagny gurulyş görýärler. Şol çağa okap biljekmi? Ýa-da ýok. Bizde şol sınaw ýok, bizde bazalar ören pes. Aýratynam bu owa ýerlerinde. Owanyňam çet garadaky owalarda has ýagdaý yaramaz. Bir näçe zatlary ýok. Şehir şertlerini ýagdaý has bowy, has ganymat. O yerde okuw mümkinçilikleri var, görkezme sebäpler var, kitaphanalar var, gazet jurnallar yeterli, beýleki serişdeler var. O yerlerini şol şertleri yok. Şoň üçin o yerindäki mektepler şehir mekteplerinden düýüpli tapawutlanýarlar. Owadan ösüp çykýan ýaşlar olar diňe tebigi zehniniň esasyny, tebigi okuwynyň esasyny yukarı çıkıp bilýärler.
Orta mekteplerde çağalary berilen bilimin hili we mazmunu barada gurun etsek, siz nähili hili artykmaçlyklar we nähili hili yetmezçilikler görýäňiz?
Bu ýerde bir artykmaçlyk olum sapaklar türkmen dilinde geçirilýä, yetmezçilik barada gaty köp zat aýdyp bolar, sebäbi Türkmenistanyň mekteplerinin okuw programmalary, ýagny maksatnama diýerler, şol okuw sapaklarynyň derejesi dünýä derejesinden gaty pesde barýar. Sebäbi Türkmenistanyň dünýä bilen gatnaşygy ýok. Şonuň üçin okuw kitaplary, çağalar üçin taýýarlanýan okuw kitaplary, eýen köni, olar könülüşün, olar bir wagt rus dilindäki bar bolan edebiýatlardan terjime edilen kitaplar, meselem matematika, fizika boýunça, informatika boýunça, dil ýa-da tarih boýunça, şol öňkü alınan ülümi boýunça edilen işler, onuň täzelik ýok. Her ýyl täzelenmeli şol okuw kitaplar. Her ýyl olara täzeçe garamaly. Şol täzelik bolmadyk ýagdaýynda onu okuwun hili öňkü durkunly galýa.
Sinçiler Türkmenistanyny Adam kapitanının, umuman adam kapitanının ýetirilmegine gaty bir üns berilmeýändigini, ýaş neslelerin döwrüň talaplaryna laýyklykda ýetiştirilmegi babat alınyp barýan işleriň kemter gaýdanyny barada pikirler öňe sürilýär. Ýaş raýatlaryň köplenşi daşarky dünýäden üzüňe ýetiştirilýändigi, olaryň daşarky dünýäniň reallyklarynyň üzüňe ýetiştirilýändigi barada käbir pikirler öňe sürilýär. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň ýapyklyk siýasaty we döwlet çäklendirmeleri yurdun geljegine nähil täsir edýär?
Yurdun geljegine gaty yaramaz täsir edýär, sebäbi bilim bilşimiz ýaly öňrek Türkmenistan garaşdyrylygyny alandan soňky ýyllarda Türkmenistanyny türkmen türk mektepleri döredildi, türkmen türk universitetleri döredildi. Şol okuw jaýlaryny gutaran okuwçylar ören ýokary netijeleri gazanyp bildiler. Häzir Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ören awrely ýerlerde işläp ýören türkmen adamlary bar. Şolaryň köpüsi şol mektepleri gutarypdy. Gynansa hem soňky döwürde şol gatnaşyklar doly kesildi. Türkmenistan öz gapylaryny öňküden hem beter ýapdy. Şonuň üçin hem Türkmenistan'dan okuwçylar daşary ýurtlara çykyp bilen ok. Onsoň hem habarlarda aýdylyşyna görä, meselem matematika ýa hemiýa boýunça halkary olimpiýa ýarşylary geçirilýär bilim boýunça. Şol ýarşylarda türkmenlerden kimdir biri medal aldy, şeýle uly üstünlük galandy diýen habarlara duşmak kyn soňky ýyllarda. Diýmek Türkmenistan ören üzmeleşýär. Şol üzmölüm okuwçylaryň dünýä garaýşynyň ösmegini, şeýle de okuwçylaryň häzirki zaman bilimini almagyna ýökdenişlik döredýär.
Indi Sowet mirasy barada sähel salym gurrun etsek, daýyrda türkmen mektepleri Sowet ýyllarynyň nähili tejribeleri miras aldy we Sowetleriň galdyran haýsy mirasy siziň pikiriňizçe türkmen mekteplerini henizem dowam etdirýär?
Sowet döwründäki okudylýan usul belli bir derejede şol zamanı değişli değil. Mesela biz o mektebini okuduk, bize CPZ deyip bir sapak vardı, üç harf bilen belirleniyor da o cemiyete peydalı zahmet diye. Yani onun nesili cemiyete peydalı zahmet dediğini hiç bir adam bilen yoktu. Biz şu sapakta işleyerdik, köçe süpürüyerdik, yer aldırıyerdik, şunları bir fiziki işler ediyerdik. Ya da onun başından yine de zehmet diyen bir satak vardı. Yani oğlum şeyde de sebebi bize zehmeti ügrü diyen ustahane yoktu. Hiçbir stanok ya da bir ural şular ýaly zatlar ýokdy. Şular ýaly boş sapaklar wardy. Bir ýaşlary diňe işe ündüýän, diňe bara rahmete çekýän sapaklar wardy. Ine şol sapakların bir näçesi saklanyp galdy. Sowet döwründäki ýöne bir gowulat olum Sowet mektebini guturun ýaşlar iki dili bilmeli diýädiler. Türkmenistanyň şertinde aýdylanyny bir rus dilini bilmeli, soňra bir daşary ýurt dilini bilmeli. Haýsy bolsa ingliçe, nemis dilini Esasan İngilizce bilen nemis dili öwredilýärdi, käbir yerlerde Fransuz dilim okudylýardy, Aşgabatda Pars dilim okudylýar eken. Şeýlelikde okuwçylar mekdebi gutarmalaryny iki daşary ýurt dilini bilmedi. Şol düzgün meniň pikirimçe gowy şonu häzirki döwürde de dowam etdirmeli. Şonuň bilen birlikde şonu eger mümkin bolsa giriş ekzamenlerine ýokary okuw jaýlaryna girýän ýaşlardan hem talap etmeli. Diňe şol görüldi gowy. Galyň zatlary aýratynyň okuw kitaplaryny, okuw programmalaryny hökman döwürwap etmeli, hökman täzelemeli. Hut şuwunyň düýünüň gadananlary bilen täzelep durmaly.
Türkmen diasporalaryna daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň bilim almak mümkinçilikleri bilen bagly käbir meseleler barady gurulgan sekdaýda. Bilşimde ýaly garaşçylyk ýyllaryna ýyllar çömek türkmen raýaty daşary ýurtlara hem işelik köçdi. Türkiýede resmi tanlara görä 200 mingden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Täze türkmen diasporalarynyň kimali gelýän ýurtlaryna siziň pikiriňizçe türkmen mekteplerine, türkmen diline bilim berilen mekteplere zerurlyk barmy? Siz şu ýagdaýyna ähli syn berýäňiz.
Egerde şol giden nesilin çağaları ösüp yetişecek adamlar Türkmenistan'a hayırlı olsun değilse, onu olara Türkmen dilini öğretmek, Türkmen mekteplerinin tesirini yetirmek öğren zerur. Eğer şol zerurluk amala aşırılmasa, onu şol giden ulu neslin çağaları daşarı yurtlarda darrak gider. Yine şol gepleşinin başına sen şeyle sual verdin, şu ülkü mektebe katmayan çağaların sahanı ağırdı. Eysem, Türkmenistan'daki in ukuyplu, in yaş, in sagdın adamlar daşary ýurtda işleýän wagtynda, daşary ýurtda ýaşaýan wagtynda, olaryň çağalary da daşary ýurtda galýarlar. Şoňa döwlet derejesinde ähmiýet berilmegi gerek, gynansa hem bir beýle däl. Häzir aýdylan sanlar, meselem diňe Türkiýe barada aýdylanda 200 000 resmi däl maglumaty berýär. Türkiýede milliony goly türkmen ýaşaýar diýe. Diňek tüs nesil öldürjek. Ýaş nesili terbiyeläp ýetişdirjek adamlaryň aglaby köpsi daşary ýurtda. Oňa eger döwlet eýe çyksa, ol ýurdun geljekki kapitaly bolar, geljekki güýçi hem kuwaty bolar. Eger ýurt eýe çykmasa, onu olar şol bilim alan yerlerini, bilim alan çeşmeleri oyunçu, bilim alan dili oyunçu bilermen ol kalırlar.
Bilimin hiline yaramaz tesir eden beylik kevr faktörler var adı gurrun etsek. Aydalı meselemi yokor bilme kabul edilmekte korrupsiyanın ornu var adı köp mağlumatlar var. Bu Türkmenistan'a açık soruyalık saklanıyor. Şeyli yağdaylar bilimin hiline kadır gımmatını neye hili tesir ediyorsun pikirinizce? Korrupsiyan yayramağı, bilim pudağını, paranın rol oynamağı ya da yokor bilimin tamamlanan yaşların işe yerleşmekte para bilen iş tapmağı, mecbur kalmağı yali yağdaylar sizin pikirinizce. Umuman bilimin kadır gımmatını sıylığı sarpasına nähili täsir edýär.
Bu elbetde bilimin kadr gymmatyna yaramaz täsir edýär. Oly bilen mektepde okudýan muallimleriň aýlyk haklary ar, olarda höwes ýok. Egerde ol bir hudaýlykly adam bolsa, öz nesili barada pikir edip bilýän bolsa, onu bir zatlary öwretmegi mümkin. Bizim bir matematika muallimimiz bardy, matematikadan deňleme berýärdi. Şol deňlemeni çözüp bilmeseň, onu sen şol gowçy meýdanyna bütün ömrüm geçirersin deyip kiyeyedi. Bir şolur yani ınsaplı adım olsa onu okuça bir rahat öğretip bilir. Galanları beyle değil. Bu olumların aylık hakları ağır. Bir öngden geliyen düzgün. Sovyetler dövrüne de şeyle değil. Hazırki dövrüde de şeyle. Şununla birlikte yukarı kucaylarına girmek meselesine de tutuşluğunu pari peşkeş hem tanışlık dine niyazın görkülmesiyle belli adamların çağrılarını okuvalmalı deyip görkemi oldu. Demek dine belli adamların çağaları okuva girip bile. Şunla birlikte de dine pullu adamların çağaları okuva girip bile. Galan zihinle yol yok. Şol yol bolmazlığı da yaş insanın hüvesini öldürüyor. Ilımı olun, bilmeğine olun, bir göz yetimini giyinletmeğe olun hüvesini öldürüyor. Bunun özü elbette katı ağır tesir ediyor. Şunla birlikte yukarı oku caylarına da muallimlerin aylık haklarının katı ağırlığı belli. Sebebi Türkmenistan'ın herkese veren aylığını o dolara geçirenin de hiç tatlı oluyor. Eğer de şunu dolar hesabını, Amerikan dolar hesabını göz önüne tutununda da o köp pul değil. Eğer de muallimlerde yeterlik aylık olsa, onlar para alanı için işten kovulacak olduğunu bilen olsalar, onlar işine katı ıhlaslı çimeleşerdiler. Öz yerini yitirmeyecek olurdular. Hazır olur için tapavut yok. Olur nereden olsa kazanç etmeyi göz önünde tutuyorlar. Ol kazancın para peşkeş, sol okuçuyunu talimak, olurun en atasından pul almak.